Як я, власне, став колись редактором «Світу тварин» цього дуже цікавого журналу, деякий час було і для мене самого досить складною загадкою. Аж нарешті я прийшов до висновку, що я хіба тільки в якомусь непритомному стані погодився на цей крок з дружньої любові до старого приятеля Гаїка. Він до того часу чесно редагував журнал, але потім закохався в донечку власника журналу пана Фукса. Фукс його тоді одразу ж прогнав, та ще й з умовою забезпечити на своє місце порядного редактора. Як бачите, тоді були дивовижні заробітчанські відносини. Коли мій приятель Гаєк представив мене власникові журналу, той прийняв мене дуже чемно і спитав, чи маю я взагалі якесь поняття про тварин. Моя відповідь його цілком заспокоїла. Я сказав, що завжди шанував тварин, бачив у них лише перехідну ступінь до людини, і що з позиції охорони тварин завжди уважно ставився до їхніх прагнень і бажань. Кожне звірятко прагне тільки, аби його раніше, ніж з'їдять, вбили наскільки можливо без болю. Короб, наприклад, від самого свого народження має нав'язливу ідею, начебто з боку куховарки, дуже негарно, коли вона йому поре живіт за життя, а звичай відрубувати півневі голову – це успішний наслідок боротьби Товариства охорони тварин проти різання їх невмілою рукою. Покручені тіла смажених в'юнків свідчать, що вмираючи – вони протестують проти смаження їх живцем на маргарині. Кістка індика, тут видавець перебив мене, запитавши, чи обізнаний я з птахівництвом, чи знаю собак, кроликів, бджільництво, різні історії життя тварин, чи вмію витинати з чужих журналів малюнки для репродукції, перекладати з закордонних журналів спеціальні статті про тварин, чи вмію користуватися бремом, і чи міг би я з ним, Фуксом, удвох написати вступні статті з життя тварин згідно до католицьких свят, змін пір року, перегонів, полювань, виховання поліцейських собак, національних і церковних святкувань, торжеств. Одним словом, чи я добре орієнтуюся в професіональній пресі і чи зможу використати свої знання в короткій змістовній вступній статті. Я заявив, що я вже давно мріяв про правильне редагування такого журналу, як «Світ тварин», і всі названі ним рубрики і пункти зможу цілком задовольнити, бо володію потрібними знаннями. Моє прагнення, сказав я, підняти журнал на незвичайну висоту, переорганізувати його і щодо змісту, ну і щодо матеріалу. Завести нові відділи, наприклад, «Веселий звірячий куток», «Звірята про звірят», причому треба буде дуже пильно пов'язувати все з політичною ситуацією. Подавати читачам несподіванку за несподіванкою, аби від тварини до тварини вони не могли отямитись. Відділ «Тваринна хроніка» мусить чергуватися з новою програмою розв'язання питання домашніх тварин і з тваринницьким рухом. Він знову перебив мене, сказавши, що його це повністю задовольняє, а якщо мені вдасться виконати, бодай, половину сказаного, він дарує мені пару карликових віандоток, які дістали першу нагороду на останній берлінській виставці домашньої птиці, а їхній власник – золоту медаль за незвичайне їх парування. Можу сказати, що я приклав руку і, поки в мене вистачило сил, дотримувався своєї державної програми. Я навіть відкрив, що мої статті перевершують мої здібності. Бажаючи дати читачам щось зовсім нове, я вигадував тварин. Виходячи з тих міркувань, що, наприклад, слон, тигр, лев – мавпа, крот, кінь, свиня і таке інше, створіння давно вже відомі кожному читачеві світу тварин, я надумав схвилювати читача чимось новим, новими відкриттями, і тому вирішив пустити в журнал кита з сірчаним черевом. Цей новий рід мого кита, завбільшки з рибу-тріску – був наділений міхуром з мурашиною кислотою, який мав спеціальний канал. Тим каналом мій сірчаний кит випускає з вибухами одурманюючу отруйну кислоту на риб, яких збирався з'їсти. Пізніше один англійський вчений, тепер я вже не пам'ятаю, як його охрестив, назвав цю рідину китовою кислотою. Китовий жир вже також був усім відомий, але нова кислота зацікавила кількох читачів, і вони почали питати про фірму, що виробляє цю кислоту. Взагалі, читачі світу тварин, як я можу вас запевнити, дуже цікаві. Незабаром після кита з сірчаним червом я відкрив цілу низку інших тварин. Назову хоча б благніка хитрого, ссавця з роду кінгуру, вола їстівного, прототипа корови, ну і інфозорію сепійову, яку я означив як рід щура. З кожним днем у мене з'являлися нові звірята. Я сам був приємно здивований моїми успіхами у цій галузі. Я ніколи не думав, що тваринний світ треба так ґрунтовно доповняти, і що Брем міг пропустити у своєму творі життя тварин стільки назв звірів. Чи ж знав Брем і всі його наслідувачі про мого кажана з Ісландського острова, кажана Заморського, про мою домашню кицьку з верхів'я гори Кіліманджаро під назвою «Пахуча оленяча дражлива»? Хіба до цього часу природники мали поняття про якусь блоху інженера Куна? Я знайшов її в бурштині. Вона була зовсім сліпа, бо жила на підземному доісторичному кроті. А той також був сліпий, бо його прабабка спарувалася, як я писав, з підземним сліпим печерним макаратом з потостоєнної печери, що в той час сягала аж до теперішнього Балтійського океану. З цієї незначної події розвинулася велика полеміка між газетами «Час» і «Чех», бо «Чех» у відділі «Різне», цитуючи в своєму фейлетоні статтю про відкриту мною блоху, заявив, що Бог родить, добре робить. «Час», звичайно, з чисто реалістичних позицій, розбив мою блоху разом з достойним чехом, і від того часу, здавалося, мене покинула щаслива зірка винахідника і відкривача нових створінь. Передплатники світу з тварин почали хвилюватися. Привід до цього дали мої різні дрібні повідомлення про бджільництво і про домашню птицю, де я розвинув свої нові теорії, які викликали справжній переполох, бо внаслідок моїх простих порад паралізувало відомчого пасічника пана Позуорка і загинуло пасічництво на Шумаві і під Кроношах. На домашню птицю прийшла чума, одним словом, усе по черзі здихало. Передплатники писали загрозливі листи і відмовлялись від журналу. Я кинувся до птахів, що живуть на волі. Я й до сьогодні згадую аферу з редактором сільського обрію, клерикальним депутатом-директором Йозефом Кадлачаком. Я вирізав з англійського журналу «Сільське життя» малюнок якогось птаха, який сидів на горісі, і дав йому назву «Горішник». Так само, як з погляду логіки, я б без сумніву написав, що птах, який сидить на ялівці – «Ялівник» або «Ялівка». І ось що трапилося. У звичайній поштовій листівці пан Кадлачак напав на мене, що це, мовляв, сойка, а не якийсь там горішник. І що горішник – це переклад німецького слова «жолудь». Я написав листа, в якому виклав цілу теорію про горішника, переплітаючи лист численними лайками і вигаданими цитатами з Брема. Депутат Кадлачак відповів мені в сільському обрії вступною статтею. Мій шеф, пан Фукс, сидів, як завжди, в кафе і читав провінціальні газети, бо останнім часом шукав у них згадки про мої цікаві статті у світі тварин. Коли я прийшов, Він показав мені на столі сільський обрій і щось тихо сказав, дивлячись на мене своїми сумними очима, бо його очі тепер завжди мали сумний вираз. Я голосно прочитав перед усією публікою. «Шановна редакція, я звернув увагу, що ваш журнал вводить незвичайні і невиправдані назви, надто мало дбає про чистоту чеської мови і видумує різних тварин. Я навів доказ, що замість стародавньої назви «Сойки» ваш редактор вводить назву «Горішник», що в перекладі з німецької мови має значення «Сойка». «Сойка», – повторив за мною розпачливо власник журналу. Я спокійно читав далі. «У відповідь на це я від вашого редактора «Світу тварин» дістав листа особистого, надзвичайно грубого і розбещеного характеру, де мене назвали каригідно нетямучою тварюкою, що згідно з законами заслуговує на суворе засудження». Добре виховані люди так не відповідають на істотні наукові зауваження. Я радий би знати, хто з нас обох більша тварюка. Можливо, це визнаю, я не повинен був робити докорів у поштовій листівці, а написати листа. Та за навалом роботи я на цю дрібницю не звернув уваги, але сьогодні, після грубого випаду вашого редактора «Світу тварин», ставлю цю справу під ганебний стовп. Ваш пан редактор дуже помиляється, коли думає, що я недовчена тварюка, що не має жодного поняття, як ці всі птахи називаються. Займаюся орієнтологією вже багато років. Вчуся не лише з книжок, але й з природи, і маю в клітках більше птахів, ніж ваш редактор, людина обмежена стінами трактирів і пивних, бачив їх протягом усього свого життя». Але це другорядні речі. Хоч було б не зле, якби ваш редактор «Світу тварин» переконався, кого він називає тварюкою, раніше, ніж його атака вийшла б з-під пера, хоч вона адресована на мораву до скромного фрінляндля біля містка, де до цієї статті також виписували ваш журнал. Не йдеться, зрештою, про особисту полеміку безглуздого грубіяна, але про саму справу. І тому знову повторюю, що нікому не дозволено вигадувати перекладні назви там, де маємо загальновідому вітчизняну назву «Сойка». «Так, Сойка», – ще більш розпачливим голосом сказав мій шеф. Я вдоволено читав далі і не даю себе перебити. Це гультяйство, коли такі речі довіряються не спеціалістам, а грубіянам. Хто коли називав Сойку горішником? У творі «Наші птахи» на сторінці 148 маємо латинську назву «Canulus glandarius» ВА. Це і є Сойка. Редактор вашого журналу, напевно, визнає, що я краще знаю птахів, ніж їх може знати не спеціаліст. Горішник називається згідно з доктором Байером, а це «б» зовсім не означає, як мені писав ваш редактор, початкову букву слова «бовдур». Чеські птахознавці знають взагалі лише сойку звичайну і аж ніяк вашого горішника, якого винайшов саме той пан, до якого, згідно з його теорією, і відноситься початкова буква «Б». Це нахабно грубий напад, який у цій справі нічого вже не змінить. Сойка залишиться сойкою, коли б навіть редактор «Світу тварин» з цього устявся, і це залишиться лише доказом, як легковажно і несуттєво автор пише, хоч він так абсолютно безцеремонно посилається на Брема. Цей невіглас пише, буцімто Сойка належить, згідно з Бремом, до родини крокодиловидних, сторінка 452, на якій, до речі, говориться про жовну, сірувату або сорокопуда звичайного. Потім той невіглас, якщо я смію його ім'я так здрібнити, знову посилається на Брема, мовляв, Сойка, згідно з Бремом, належить до родини 15, тоді як Брем гайворонячих нараховує до родини 17, куди належать гайворони і родина галок. До того ж автор листа настільки грубий, що і мене назвав галкою. з родини сорок, а саме синіх ворон різновиду болванів безглуздих, хоч на цій сторінці йдеться про сойок лісових і сорок строкатих. «Лісові сойки», – зітхнув мій видавець журналу, вхопившись за голову, – «дайте но сюди газету, я сам дочитаю». Я злякався, коли він зненацька захрипнув, читаючи. «Груздяк або гріз чорний турецький залишиться так само в чеському перекладі груздяком, як дрізд сірий залишиться сірим дроздом». «Дріст повинен називатися ялівник або ялівцівка, пане шеф», – сказав я, – «тому що він живиться ялівцем». Пан Фукс вдарив газетою об стіл і заліз під більярд. Він харчав і видушував з себе останні прочитані слова «груздяк». «Жодної сойки», – верещав він з-під більярда, – «горішника, я, панове, кусаюся». Нарешті його витягли з-під столу, і на третій день він сконав у родинному колі від запалення мозку. Його останнім словом хвилину прояснення було: «Мені не йдеться про особисту користь, але про добро загальне. З тієї позиції, будь ласка, прийміть мою оцінку як по суті, так і гикну». Він, не оприділяючись, вмовк і злорадно промовив до капрала: «Цим я хотів сказати лише одне. Кожна людина може часом опинитися в дражливій ситуації і наробити помилок». Правду кажучи, капрал зрозумів лише те, що він помиляється, тому що знову відвернувся до вікна і похмуро споглядав, як утікає дорога. Конвоїри ошелешено дивилися один на одного. Найбільшу зацікавленість викликало оповідання у Швейка.